Fora, na entrada do local, unha única bombilla enchoupa todo de cor verde. Dentro, mesturándose co zumbido dos ventiladores, as paredes tamén se visten desa cor. Estamos na Casa da Bombilla Verde, un céntrico local da Habana onde actúa esta noite a Patacón.
Manuela de Carrioza chegou á vella porque lle tiña medo á morte. Casou de nova por 1000 pesetas para vida. Dello estudos a filla por 4000 pesetas o mes e vendou a burra, despois de 30 anos, por unha peseta.
Carretera de Cervas, as silveiras botan flores. Por aquela carretera pasean os meus amores que ven che quedan.
O grupo está composto por Faia Díaz e Vero Rilo, que acompañan a agrupación instrutiva de Camouco na súa primeira viaxe a Cuba. Vero Rilo.
Foi unha experiencia moi bonita por poder facelo nun local cubano, que ademais puxo en marcha un vasco e enchelo de galegos. Era a mezcla cubana perfecta. Eu bastante nervosa, facía bastante calor, pero bueno, con todas ali foi bonito facelo.
E que o resto da expedición non quixo perder o espectáculo.
Foron nervos previos cando nos enteramos que alugáramos un autobús para que fora todo o mundo, que era algo que non esperábamos, pero bueno, en redes todos a lo grande.
Porque non hei de cantar, porque non hei de cantar.
A Patacón ofreceu naquela noite o espectáculo por unha peseta. A actuación adaptouse ao contexto por dous motivos. O primeiro, as artistas non podían facturar no avión ningún banco para facer percusión, nin tampouco un fouciño. O segundo, despois de atravesar o océano, as historias do mar non podían faltar. A representación foi moi especial polo feito de que a Patacón cantou e contou en galego. Faia Díaz e despois Vero.
Pareceume de xustiza, porque en realidad de... non somente esa xente de redes que ten unha conexión moi directa coa Habana e así se viu e se sentiu na viaxe, sino en xeral Galiza ten moitísima relación con esta cidade, con esta illa, e o galego, o idioma galego e a cultura galega tiveron un gran peso en moitos ámbitos da vida cubana, creo que pouco recoñecidos e pouco valorados e pouco lembrados hoxendía. Entón, para min era de xustiza facer un espectáculo en galego e mostrarlo deste xeito na Habana. Entón, foi super bonito e moi emocionante.
Creo que o máis bonito da Bombilla Verde foi poder contar nun local cubano, con vascos, con galegos e con cubanos, e poder facelo en galego. Creo que era unha débeda, algo que gañaron a pulso todas as e todos os que marcharon, foi moito tempo. Antes de ir a Bombilla lía, non como os galegos emigrados a lía, aprenderon as artes de pesca canarios ou vascos, e mesmo os canarios e os vascos aprendían o galego para poder comunicarse. E creo que era como algo gañado, non por nós, dende logo, pero si por eles.
Adiós hasta mañá. Adiós hasta mañá.
A da Bombilla Verde non foi a única actuación de A Patacón en Cuba. O dúo tamén levou o seu talento perante o alumnado da Cátedra de Galego da Universidade da Habana. Logo da actuación, houve tempo tamén para conversar sobre a cultura e lingua do noso país.
Eu fixen algunhas cancións do meu disco porque quería presentar concretamente ali o vinilo. E despois fixemos unha pequena contada. Ademais, Vero seleccionou dous contos que creo que estiveron moi ben seleccionados para ese espazo, para compartir con esta xente. Realmente chegoulles moito, entenderon moito, todo, emocionáronse con nós. Entón, bueno, foi unha experiencia maravillosa. Eu estiven estudando naquela facultade fai 10 anos casi xa, entón a emoción desas lembranzas e de tantas amizades como fixen ali, pois bueno, volveu toda e foi recíproca, entón foi super bonito.
A visita á cátedra serviu tamén de homenaxe á xornalista e escritora Begoña Caamaño.
Tivo moitísima relación con aquela illa, entón bueno, pois foi bonito lembrarse dela a través dunha cousa tan particular como o feito de que unha das alumnas da cátedra está facendo un estudo sobre o Morgan en Esmelle comparando co Merlín e familia de Cunqueiro. Entón, bueno, Bego estaría contentísima de que o primeiro estudo universitario serio que hai sobre a súa obra se dé precisamente na Universidade de Habana.
Adiós los que se quedan, adiós.
Foi fenomenal levar ali o espectáculo no ambiente universitario, con tantas cubanas alleas á cultura galega e con interese, e con outras pois que tiñan algún tipo de vínculo, e outras mesmos intervínculos xa estaban estudando percusións ou baile, non? Entón era como... Foi fermoso, e logo entregar toda a aportación de libros que fixa instrutiva e o momento da placa. Bueno, creo que se estableceron uns lazos que van ir a máis, que xa é innegable.
Este nen niño pequeno que no vai a turular.
Todas estas experiencias vividas por a Patacón en Cuba serven agora de inspiración para Vero e Faia nas súas maletas xa de volta no país, moitos recordos da illa e tamén novas ideas.
Traemos repertorio e traemos a idea incluso de montar un espectáculo específico. Pero bueno, como todo na vida e como todo en a Patacón, as cousas levan o ritmo que levan, as viaxes son de ida e volta e as veces levan pouquiño tempo e outras moito máis, e a saber o que sairá.
Seguramente daría un espectáculo ben xeitoso simplemente o feito de lembrarse ou de contar como foi a experiencia concreta con toda a xente de redes. Pero que ademais hai algo que se pode traballar e que seguramente a instructiva nos pode incluso axudar a levar adiante, pois todas as historias das mulleres que emigraron a Cuba e que foron, en xeral, bastante esquecidas.
A Patacón viaxou a Cuba coa tenencia grazas ao estreito vínculo de Vero e Faia coa agrupación instrutiva de Camouco.
Porque o con vos iría ao fin do mundo, así de claro. E en especial iría a Habana con vos. Levaba xa un ano cunha moeda de Cuba na carteira, casualidades da vida, que a miña moeda da sorte, a que tiro aire para decidir cando non sei que facer con esta vida que temos. E tiña a ilusión de ir a Cuba, e cando se xuntou poder ir a Cuba e poder facelo con vos, é que, bueno, faltoume tempo. No mesmo día xa fixen o ingreso.
En agrupación agradecen a implicación de Vero e Faia na aventura da tenencia en Cuba. Cristina Cadena, directiva e coordinadora da viaxe.
Agradecemos enormemente ás dúas artistas que enseguida tiveron a ben vir con nós, e non solamente vir, senón facer o espectáculo pese ao grandísimo calor que sofríamos na Habana.
Digna do querer, mala de olvidar, a pouco deixante quedar, digna do querer, mala de olvidar.